sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga tuku ibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo, uto Washington DC. Edi sango, topesi bino sango e na lisungi ya Marius Muunga, pe firme Max Akuya Dewa, asungi biso na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, couvre-feu est commis na ngonga ya zomi na libwa na Beni pe ni kano misusu ya bokengi ni zomi na Nord Kivu si mana bombe beta kipe bo makibato na ingumba e
eza si pona kola kisake leni aza nanu na force il faut mapinga ma ekolo ba sangisa na energie na bango pona kosilisa makambo oyo.
Kosu kosu nzoto pasi pe mingai motu pasi yangonde batu mingi bazali kobela na Goma na Nord Kivu. Bakonzi babo kolongono babeti mbela ete omikron to mbonge ya minei ya COVID-19 esi ekomi na engumba e.
Quatrième vague esi ekomi na mboka ya Goma na province nyonso ya Nord Kivu.
Na Bandundu ville ete elo ya maimatali boyedi ki veterinaire ezali na likama ya kukwea tukulanda yango awa
kote ezate ewo msusu babanda ki wana koordinateur yango azali susu te donc susu
lelo mokolo mwayambo tukulanda etando ya masano musali wabino wakupesa bino linakali yango kasi yambone yango sango na bokuse na Marius Muunga.
Simba na bato koleka mwambe kukufa mpe koleka tukumi bale kozoka na bombe eye ebwaka maki na ngumba Beni omokolo mwa le 25 décembre moleki mbula matari ya ekolo Congo démocratique azwi mikano miyike mpona kobate la population ya province ya Nord Kivu. Na kati ya mikano miye couvre-feu na ngumba Beni eyebandi kobanda 19h mpe na ngumba Butembo mpe Goma ongonga ya 20h. Sima bato ba ekokufa, bato ba ike lokola Dr. Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Mbusa Nyamwisi mpe bongo na bongo, batelemi mpe batomboli mingongo na bango, na tina ya kosenga na mbula matari kosala manso pona kotia mayele na bango, po ete bobomi ya bato boye bosila. Basimba minduki ya kolonel ya kalaba FARDC oyo akimaka na kombo ya Rukundo Makanika elongo na lingomba ya Gumino Twiganeho baboto libongo o maboko ma FARDC lokalite ya Kamombo na territoire ya Fizi kinosika bitumba bizali kaka kokoba kati na basimba minduki baye na FARDC pona koluka kozwa lokalite eye elobi yoko ya balobeli ya FARDC bitumba biye bisali ete bato baike bakimi bandako na bango pona kokende na balokalite ya pembeni lokola Mikenge na secteur ya Itombwe. Bosengeli koyeba ete lokalite e ya Kamombo ezalaka o maboko ma basimba minduki baye ezwamaka o maboko ma FARDC uto sanza ya mwambe moleki. Desmond Tutu tata episkopo ya Eglise Anglikane pe moko ya baiba bunda pona kosilisa bonyokoli ya baiposo moindo na Afrique du Sud akufaki lobi omokolo mwa lomingo na mboka Cap na Afrique du Sud. Azalaki na mibu tuku libwa. Desmond Tutu azalaki oyo abundaki na bomo inaye mobimba pona maimatali makoki mabomoto omolongo mobimba. Moninga monene ya Nelson Mandela na tango ya apartheid azalaki elembo ya bosangani kati na bayi Sud-Afrika pe azwaki tango azalaki na bomoi prix Nobel de la paix. Bato baiki omolongo mobimba balakisi mawana bango mpe batatoli bonene bwa Desmond Tutu. Cyril Ramaphosa, tata mokonzi ya Afrique du Sud, asakoli ete ekolo mobimba ekosala matanga kino akokundama. Bokundami boye, bokosale mao mokolo mwa le 1er janvier 2022 elobi fondation na ye. Na Congo Brazzaville bato bakombo na bango yebanite bakendaki kobebisa mpe kozanga limenya na lilita ya nkondo cardinal Issou ya Congo Brazzaville obutu mwa le 23 kolanda le 24 décembre elobi archevêché ya Brazzaville na liye bisi basalaki lobi. l'Italie, les amis bongo la kati ya cathédrale du Sacré-Cœur ya Brazzaville. Bilili biki ke bitambola ki na ba réseaux sociaux, bizali ko la kisalolenge bato bazali ko sala mobulu moyi. Moko abasango na elobeli ya AFP asakoli ete ezali mbala ya misato, mobulu moyi mozali ko sala makaka na mobulu moyi ya 2021. Archevêché ya Brazzaville esakoli ete ba enquête ezali ko sala ma na bayi police pona ko yeba ba nani basala ki makambo mayi. Bosengeli koeba ete kardinal Isu ba mobu maka o mobu 1977 na tango azalaka na mibu tukumitano kaka, mikolomike kaka kolanda bobomi ya mokozi wa kala ya Congo Brazzaville Marien Ngouabi. Kino sika, Congo Brazzaville etika kozwa ata kardinal Yoko ya Congo lete. Bruno Mavungu, secrétaire général ya kala ya UDPS, mpe président ya Union des démocrates pour la renaissance du Congo, ya Lingomba FCC, akufaki obutu bwa mokolo mwamposo kolanda mokolo mwalomingo na Ngomba Kinshasa. UDPS Tshisekedi et lobby était sangoué, zali ya solo na microactualité.cd et sengi na bamilita na bango kokabola mawa na libota la Bruno Mavungu. Bruno Mavungu azalaka secrétaire général ya UDPS kino mobu 2018 et pa iwapi, Etienne Tshisekedi alongola kaye o ebonga pona kotia Jean-Marc Kabunda Kabunda. Kolanda bayi bazalaki pembeni na ye, Bruno Mavungu akomaki na mwa kokoso liboso ya liwana ye. Awa na États-Unis mokambi ya Ngumba New York Bill de Blasio asakoli ete bato banso ba basalaka na secteur privé esengeli na bango kozwa mangwele. Oya koboya kozwa yango akofuta bongo lomande pene na ba dollar nkoto yokoto 1000 dollars. Mokano moye, mozami pona bomati makasi ya bokono ya COVID-19 na ville ya New York, mpe pona kosala ete ba commerce e kangamate pona kobatela nkita ya Ngumba eye. Atako mokano moye mozali pona kotinda bato bayike na kozwa mangwele, bosengeli koyeba ete 90% to 90% ya bafandi ya Ngumba New York, basila bongo kozwa mangwele na bango ya liboso.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye na Bokuse Uto Washington DC sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Egi Isango. Misala miyako pesa bato mangwele makolera mibandi lelo na bituka ya Olumami Sud Kivu na Tanganyika bisika bokonoboye bozonge na kamingi. OMS misala miya molongo miya bokolongono milobi bato milio mibalende basengeli kozwa yango. Bato nkama moko na tukumitanu na misato ba kufi na kolera na ekolo Kongo Demokratiko Hutu Libandela ya mobu pe koleka nkoto mwambe nde bazwi yango. Couvre-feu et Kominangonga ya Zomi na Libwa na Beni pe ni Kanomi Susu mia Bokingi ni Zomi na Nord Kivu lokola na Goma pe na Butembo sima na bombe moko ebeta ki omokolo mwa Noel pe bomaki bato mwambe tolanda sango na Erikas Moisi.
Lobi mokolo mwayinga ba Kristo mingi ba kende kite ko sambela pona bo bangi sima ya bombe eye bomaki ba tope e bebisa ki feti ya Noel na Ngumba Beni. Mondelembo ka Beni alobi ete bolukiluki bozali kokoba. Mpona kolonel Narcisse Munte ba kachale kamikaze azalaki na yoko sak eye ebemaki bombe.
Je demande à la population de la ville d'être
na biangi ba fandi ya Ngumba kozala makasi pe kozala ikenge. Biso tukosala manso pona kotia kimia. Munguna azali pene pene biso. Ba ito zali kosala bango awa bazali kosala bolukilu kipona kumona soki moyamaki bomb azalaki na yoko sak. Kasi bazali kotala na bozindo pona kuyeba soki izalaki bomb ya lulenge nini. Nouvelle société civile ya Ngumba e sepeli soki mokete. Tulanda maître Gina Ivo Akalambai, molobeli ya lisanga yango.
Biso na société civile congolaise, tozo monango malongate, to bengi si bakonzi ya mboka état de siège, pona wana nde batia ki bango wana, po population zwa penza kimia okute pana bango. Biso ba population nde to bando yisa bango nu kwa kosala te, ebonga ki deja ba prevoir, ba prevenir, po munguna, bazo beta yena bitumba kuna, alingia sala ba represent na population po batika ye kuna, po population tele malisusu kontre bakonzi. Wane kukosa le mate. Ubiba ubaza na bitumba kuna nde batu bako banda susu kwea kukenge la population wana centre ville te. Mosala apulusu na état de siège bakonzia wana mboke za nini. Kozongi sa couvre feu na 19h nde solution te. Banda ba couvre feu ezala ekoma epesa ata mokolo moko te solution te. kutu ezande ko favoriser les bandits policiers, les bandits militaires ya kozwa ba telefone ya batu ya kokota na ba bandaku ya batu na butu.
Lingomba Lucha Ongambo na yango efundi lipingali ya Bokengi ya Beni kosala misala mbala mute ndimbolo na Fabrice Muluali moko wa bango.
Lucha oyo ezalaka toujours sima ya kolandela biloko po ekende liboso tokanisi ke eloko oyo elekaki eza signe pona kolakisa ke enemi aza nano na force. Il faut mapinga maekolo ba sangisa na energie na bango pona kosilisa makambo oyo sikoyo kolandela couvre-feu oyo basi batie au gouverneur atie eleki de 21h à 19h biso tokanisi ke eza solution te banguna oyo bakoti ya bombe ata na 12h ata na 5h ata na ngonga nyonso solution eza kosala plan oyo ekosalisa basoda oyo baza na front babeta monguna kote kuna bamisusu batika na kote oyo kolukaluka bamisusu oyo bakobima kolinga kosala distraction awa na centre-ville mpona kodésorienter basoda oyo baza na bitumba.
Lelo mokolo mwa mosala yoko na centre-ville ya Engumba Beni misala misalemaki na bobangi okati ya mitema ya bayimboka. Uta Engumba Beni, Erikas Mwisi mpona VOA Afrique.
Kaka na Nord Kivu na Engumba Goma ba konzi ba bokolongono ba kebisi ete Omicron tombongi ya mini ya COVID-19 isi ekumi na Engumba. Tulanda sango na Fiston Ise Mwami.
Kosu, gripe, mutu pasi, penzoto mobimba kolemba, ndezali kotungisa batu mingi, mikolomie na Goma na Nord Kivu na eleko eya bokono bwa COVID-19. Bato bazobanga okende l'hôpitalo mpona koyeba soki ekoki te kozala mikolo bwa 4 vague Omicron. Kasi bazali bango moko komela matiti ya bokoko mpona omeka kosilisa bokono bona. Clovis moko ya bavande ya Goma, ope azali kobela andimaki kotatola na mikro ya VOA Lingala. Toyo kaye.
Maramo epidemie na evite ekomi lokwa bord mobo dan kompana ngote ah kosu rima don mutu pasi don to evite soza ba symptoma 4e vague so beza corona so beza nini to evite mais sinon esali pena esali rage pena na ville Goma fait non to banga to evite za 4e vague don sait pas to banga po na mo za victime ti bonene to so na yo a na victime donc ko soigner bon ki za monte to me la kisa ba pharmacie mais esa na welo mote don to la tu évites de venir trop tôt, tu as un bon moment à venir, tu as un bon moment à venir, tu as un bon pratiquement à venir, tu as un bon moment.
Est-ce que tu as fait un bon moment?
Oui, des fois.
Emmanuel Bitangolo, moko ya baye société civile, santé, il y a tout cas Nord Kivu, à Télé-Sahibi souhaite, avant de Ngumba Goma, bazoto sa le souhaite, ba mesure barrière. Talantina, 60%, il y a ma belle bazali kokanga bango na Omicron. Pour la remise batela, na Bokonobona, à Sengi, bato sa maso, minga na bazali kosenga. Tolanda Emmanuel Bitangolo.
Ikolo yo vraiment e 4e vague si e komi na mboka ya Goma na province nyonso ya Nord Kivu. Tango ezali kaka saison ya mbula mingi oyo sezo ya malili ezalaka kaka na bagripe na bafieve mingi boye. Me yango ekutani na oyo tozolo ba COVID. Tango ekutani na COVID ese repandre na bato nyonso bato mingi mafamili mingi ezobela na gripe. Alors ndiko wana tango bazosala baexame ba teste kuna na hôpital bazomona ke 50% 60% ya bato oyo bazobela gripe wana e bakosokoso wana bazakaka na COVID. Pana kaka ndenge tokosenga bandeko na biso barespecte oyo bamesure bakonzi balobaki oyo kolata na balata bamaske bamibale esengeli basala lisasa bamesure wana mibale eza respecte dan ote na bato ya Goma bazolata maske te contamination ezokende vraiment mbangu tango nyonso balingi kobima balata maske tango nyonso bazokende epai mosusu baza na kati ya biti baza na kati ya bato eglize pito baza na zango bazokende epai na epai esengeli balata
Basque. Chef de division santé Waituka Nord Kivu nanga munaye asosoli kambolina kasi sengi na bavani ya Ngumba Goma ete batika bimela mela ya bakisi ni mamitela minganga pona kumibatela na bokonobona ya motuya ezali kokende mbangu na lopitalo pona kukuta na minganga bangonde bakoeba opesa minomie misengeli toyoka dokotolo Janvier Kubuya.
Il
y a solo bana mboka ebele basili kobela bilembo boko na COVID-19 ezali komonisama eza motu ya makasi kosinga na bango bakende na lombangu kokutana na minganga na eleko oyu tozali kobunisa bokonoina ya COVID-19 awa na etuka Nord Kivu tozali bongo na baka ebele ebele na ngumba Goma mabote ebele koleka mabetami na bokono ya grippe kosukosu mutu pasi pe bolembo ya nzoto nzokande bizali bilembo ya Omicron 4 vague ya COVID-19 elobi minganga Goma fiston isimwami lulaka ya Amerika
na Bandunduville ete ilu ya maimatali bo unyebi ki veterinaire ezali na likama ya kukuya pe balakisi bangonde bazali kusala makasi na misuna na bango moko na kotele misa yango tulanda sango na bolai na Desire Tankoui.
Mesika l'état atonga ete ilu balakisi ya eta vito mibali pe basi basale la kambonga na bango ya suka ya sanza toli futi na bango na kutunga bandako ya ete ilo eta ito.
Eze ekoli ya leta, eze ekoli za na juridiksyon ya katolike. Me toza abandone na bisomo. Paske en ansenya ako yuko tonga ekoli to moma ki ye leta mtu agreya ki ekoli wana. Me batike la bansenya bakomi kosala bisala wana na mambongo na bango moko. Me bazoya kosenga bakontribisyon bakotite na bango antanke leta, antanke eglise katolik. Ya wana toza vreman na difikilite wana. Baparampe bakomona eta ekoli ndenge za wana, fenetri zate, pavma izate, batablo izate, baban izate, para kulingata tina mwana na ye awa po ya kutanga.
Baboti ya bayekoli ya etavu ito, bazali kusenga na bakonzi ya etuka pe ya ekolo, obaya kusunga bana oyo bazali koyekola, kolona pe koboko la vibwele, Nkita ya ekolo RDC.
Kongo nanga papa tere munga. Ngayi vrema esala angale gremin ekolo yo. Soto zo omone ekolo ekweze ekola katolik. Soto ekolo eza ozo masima vrema biso to libreta for. Nage for personel ya banseña. Na sander na mwa zo futa na mwa zo zwa. Kasima bazo soba zo ton ekolo. Biso ba para zo regrete bana eloko tozo longola bana na ekolo yo. Po bana bazo fang na mabele. Kwa lebo sala biso regre ya mwa tozo longola bana. Lakini ni ekolo musu. Yo mwonde sala efor, boto mwile biso ekolo yo. Biso ba para pe to sebila, ekolo eza la variable. Ozo mwona, ndenge zali, biso ba para to mwani vali jime sa ekolo yo. Ta ekolo, isa la biso rete bato wazo fina biso mingi na ekolo yo. Oye ekolo nini, oye ekolo nini, oye ekolo nini. Na wane tozo sena bose na bino, bino mwomoko, bozo le deva, boto mwile biso ekolo yo. Po bana bato ndane ekolo yo. Merci na suki kawa.
Seziri Tankoui, Mungongo ya Amerika.
Lelo mokolo ya linaka itando ya masolo, yoko na sango ezali ete, moko na basani ya basketball abotama na ekolo Kongo Demokratik pe mingi penza na Kinshasa ya Nick Nzosa, azali kati na bilenge baye ba kuki kuponama na moko na ba club ya NBA ou ezali championnat ya États-Unis ya basketball. Na mibu zumi na mwambe ya Nick Nzosa akendaka na Europa uto sika pene na mibu mibali pe andi mamaki yango atindami na États-Unis. Tulanda sika na bulai etando ya Masano.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na Seo Alingala.
Boti na bino baso pe estengo na kuyeba bino kuzala mingi na kulanda etando ya masano ya lilo. Na championnat national Ligue 1 ya football, mubulu na kati ya FC Renaissance, ngambo mibale ya ekipa eye ezali kukoba kuwele la FC Renaissance epoli kutu na forfait match na yango na AC Rangers. Kaka na football, mikolo misato sika, apo na basani tukumi bali na sambo babetaka na kati ya mboka, Hector Cooper abengisi, babanda stage na bango na Egypte. Libanda li mboka, Romelu Lukaku azungili kubeta sima na kuzoma na COVID-19, abikisi ekipi na ye Chelsea na kuchaka moko na mingete misato lobi liboswa Aston Villa, pe balonga ki 3-1. Bouli malamu na itando ya masano ya delo. Awa ni États-Unis, mui ekolo Congo Democratique Jonathan Kuminga na ba Golden State Warriors bazali kokoba kokonza na conférence ouest ya NBA championnat national ya États-Unis ya basketball balonga kyo mokolo mwa Noël équipe Suns 116-107 bakomi na elonga tukumi bali na sambo nzokande LeBron James ya Lakers ya Los Angeles aleki sika Nkondo Kobe Bryant na ba point na ba match ya Noël pe ba point misusu kasi Lakers et Polaki 115-122 na Brooklyn Nets. Lakers ya Los Angeles ezali na molongo ya sambo na conference West pe ezali kobeta mwa malamute ezali kubundana. Na lisano ya ndimbu na ekolo Congo Democratique mbulungana ezali kokoba kati na FC Renaissance lobi ngambo mibale ya ekipe eye mataki na etando ya masano puna match na bango na AC Rangers na Stade de Martyrs bapulaki bongo match yango na forfait po ekipe mokote kore kobeta. Ibanda na mboka na championnat ya Angleterre, Romelu Lukaku azongeli kobeta sima na kopemisama match moko na ekipe na ye Chelsea sima na kozwama na COVID-19. Atiaki lobi mongeti ya mibale na misato Chelsea etiaki po na kolonga Aston Villa. Lukaku akomisika na mingeti misato uto sezon ebandaki na ekipe na Chelsea. Moko na basani ya basi ya ekolo Congo Democratique Beni Kubiena azwi esika na club moko ya Maroc Asani El Jadija tolanda sango na Valdo Yamba Yamba.
Esima ye kozala champion du Congo pe kobeta po na mbala ya yambo préliminaire ya Ligue des Champions ya CAF ya bilenge basi na Amani ekipe ya Congo Democratique Beni Kubiena a signé po na saison moko na Asani El Jadija na 2e division ya Maroc na ekipe na ye a beti bongo ba match 8 ba longi 6 ba sale nul moko pe ba poli moko sima ye kobeta ba match ye nde ya moni penza bukese ni makasi na ndembo ya zalaki kobeta na Congo Democratique.
Awa na kuna difference za vraiment makasi, difference za vraiment makasi. Awa première division ya na 15 club, deuxième division ya na 30 club a diffusé bango na 2 zones, zone nord na zone sud, difference na makasi za a propos a terrain. Biso kuna na king, parfois tobeta na GD, parfois annexe, parfois martyr, ba terrain wana ba Ligue des beta waka, ba pefki ne beta waka, boko ya gwe boko ti, matcha bango bale beta fobozela a ils a raté a chaque équipe y a un terrain non même y a deuxième division même y a première division y a un terrain non
condition et puis mon sous-sondé ils allaient bongo couper ça l'ancien défenseur central y a Amani Tina y a Kota la Simate
ah cousin on a été indemnité à la football professionnel déjà je connais en amateur en possibilité on a ils a raté
couper ta football professionnel des ils a bongo objectif y a Beni Kubiena kasi Maroc ils allaient kaka moko y a nzela y comme maillé tina objectif na ye ya suka
depuis ton ami na kin depuis ton ami be sa objectif izale ka moko voulu le ban de pays be ta football professionnel en Europe donc si suka objectif izale moko objectif changer tina bien bien le ban de pays football professionnel mais pour Europe on vision jeu objectif izale ka les mêmes objectif voilà depuis ce qu'on a dans on a réalisé on a sur la commune Europe la commune va grand club
Sengi kwa baite Beni Kubiena azali pe international congolais po ici a beta bongo na équipe nationale ya Congo Démocratique.
Championnat ya MMA na ekolo Congo Démocratique lisano lisangisa kobeta bibutu na makolo e uti kosila na ekolo Congo Démocratique Vado Yamba Yamba apesi biso sango.
Deuxième édition ya championnat national ya MMA Yamboka Congo Démocratique ici la kibongo mokolo ya yenga na catégorie ya welter Gaston Kamalanga nde alongaki na ba point Jeremy Etiko kolonga ya ye ezali bongo mbuma ya bolengela mimalamu tope préparation malamu elobi Gaston Kamalanga
na c'est pas au niveau ya chaque athlète nyonso ala ki combattant tout c'est pas au niveau na bango en tout cas un grand merci pour l'entraînement na ngani mutisali ke et foutan résultat bien beau na c'est pas ma passe
ba finale ya championnat ye ezalaki bongo kosalema na présence ya mwana mboka champion du monde ya MMA na catégorie ya léger Alain Ilunga oyo apesaki pe makanisi na ye na maye ya monaki
c'est na moni ne ba jeune bazo buna ezaka na pesa bango ba courage belé et lo nyonso ya mukeza la raté no se banda ka boti ba koma na ba niveau biso to kombe ba courage na bango kaka donc eza ar oyo monde ezo tala vraiment ezo mona ba bloko ba boye faut que la gouvernance soit pas talent pour l'organisation.
Pour la Bokambia Fédération, il y a MMA, mon amboka, Baïgon Obotube, et Sengo Ezraki Makasi, na niveau ya bandeko, Baoutaki na ba province Moussous.
Ba traite, Baouti na province, ba Kamusingai, osa la combat kitoko. Lolenge na bango et bongwami c'est là où habina français leur niveau a augmenté to salagi nyon championnat au salama o été ministre alobaki ba fédération ba salam sala na bango yé a ko soutenir ba oyo bazo sala musala yango to zo sala musala et mona ina misu ya bato
et singeli ko yeba été 47 athlètes sur 50 nde bazwaki esika na championnat yé misato batia maki pembeni na mayi etali bongo COVID-19.
La boxe tona lisano ya Bibotu, Martin Bakole ya Ecole Congo Démocratique, Mobeti Bibotu, Peleki ya Junior Makabu, champion du monde Oya Yebana, Akobunda le 15 janvier 2022 na Paris, na Tony Yoka Moimboka, Congo Oyo Akoma Moui France Pona Bakole Oyo Azali na Molongo ya Zubina Sambo na Box Rec, Ekozala Po Aye Bakotumbwama Bakole a Bunda Mbala Zomina Sambo pe Alonga Zomina Motoba na kategori Yabalour. Championnat tomo mekando ya Kinga ya Mbala Zomina Sambo e uti kosila na Lubumbashi na Okatanga pe Longa Makina Jimmy Moindo Tulanda Valdo Yambayamba.
17e championnat national ya Kinga tope velo isalemaki na Okatanga Mokolo ya Poso pe ya Yenga. Ba province minei na basani tukumi bali na minei nde Bakimaki na Kinga na épreuve ya contre la montre et salemaki na circuit fermé ya 10 km Jimmy Moindo ya équipe A ya Nord Kivu nde ya longaki sima ya 46 minutes 2 secondes
Boto gagnaki bon course ya contre la montre boto zalaki a l'aise lokola bo circuit pe zalaki favori bo zalaki bo pona biso bo zalaki penza course bo ya molai teme bon bo zalaki bien pona biso lokola penza boto gagnaki contre la montre wana seke to sepele makasi po deja to gagne
épreuve en ligne molai a 120 km oyo yesu kisaki championnat ye elokamaki na mokumbi Kinga Daniel Ishara ya Nord Kivu pona mokambi ya ligue ya Okatanga Didier Njungu basalaki nyonso po course ye eleka malamu
Championnat national wana to uti ko donc pour ça les dos yo moko moni correr moyo wana ya goma de ya lui donc trophée ya les dos champion donc na 17e championnat oyo et tout ça qui makamunyo so pour que événement oyo est ça va bien et puis elle va bien
championnat et l'équipe malamo kasi mikakatanu ezali mwa mingi Didier Njungu abwa kimbela pona lisungi.
Na singa bakozi wana bakozi nyonso ya mboka balinga ka sport oyo po basa za biso po to encadrer jeunesse na biso ya Congo. Donc ba jeunesse baza wana baza ebele mais ba musulu bazo banke ba materiel po bakim. Soki bakozi ba kanisi vraiment discipline oyo po ekufuate il faut estrenger kaka volonté na soutien.
Mbela mosusu ezali bongo ya secrétaire général ya Fédération ya cyclisme ya mboka Congo, JC Kongolo, a beleli bakambi ya ba province basunga ba ligue na bango.
Toko tinda mbela wana na bayebalo iko kamba ba province kote bako kosalisa ba ligue na bango pour que ceux qui te lancer appel ya championnat national bako pesa bango facilité ya kuya parce que na ba province nyonso baza na ministère etali masano o etali encadrement ya jeunesse
isengeli koyeba ete ba province ya Okatanga Kinshasa Lualaba na Nord Kivu nde bazalaki na 17e championnat national ya Kinga tope ya vélo
Matondo mingi Valdo Yambayamba puna sango eye inso. Bale upar tukusambo babetaka katinamboka bakubanda le 30 décembre 2021 stage inabango ya Yambo na Egypte. Trezor Mputu Mabi azalipe katinabasani baye. Hector Cooper abengisi puna stage yango. Etando ya masano na bisu esuki awa matondo mingi na bino baso bolanda kibiso mingi. Ezalaki wabino edi isango.
Sango ya mokili ya lilu ya mibalepe suki awa tokutana lobi yambu na 17h pona sango pe na 18h ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda pona sango ya mokili ya lilu ya yambu pe ya na 20h30 ngonga kaka ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda pona edition ya mibale Maris Munga sunga kibiso na sango eye pe firme Maxa Koyadewa na Nelson Lopes basunga kibiso na kotinda yango na nzela ya singa. Tokutana pe na ba rezo sosyo na biso Facebook, Instagram pe YouTube ezalaki wabino edi isango.